Lección décima. Deca leciono. Maria kaj ŝia amikino Marta estas en dancejo. La du virinoj parolas pri siaj aferoj, dum Johano, la edzo de Maria, dancas kun blonda knabino. Marta rigardas la knabinon kaj demandas Marian:
Kiu estas tio?
Kiu?
La knabino, kiu dansas kun via edzo.
Ŝi estas lia helpantino, tiu pri kiu mi parolis al vi antaŭ hieraŭ.
Ŝi tre belas. Kiom ŝi aĝas?
24.
Ŝi estas pli juna ol vi.
Mia edzo diras, ke ŝi laboras multe kaj tre bone.
Nu, ŝi estas tiu, kiu skribas la leterojn, respondas la telefonon kaj balas la oficejon de via edzo, ĉu ne?
Tion li rakontis al mi.
Kaj kion alian li rakontis al vi?
Li diris, ke hieraŭ via edzo aĉetis horloĝon el oro.
Ĉu?
Yes, tiun horloĝon, kiun vi volis.
Ĉu por mi?
Ne, li aĉetis ĝin por la helpantino de mia edzo.